E o zi frumoasă, nu doar pentru faptul că ne-am calificat la Euro, dar fiindcă voi astăzi vă calificați pentru cer și ăsta e lucrul cel mai important. Mă încurajează enorm de mult, întotdeauna m-a încurajat mărturiile celor care aleg să-L urmeze pe Hristos, împlinind acest pas important în procesul mântuirii și anume botezul. Unii, precum ați auzit, n-au avut nimic de a face cu biserica, cu credința, cu Dumnezeu. Alții însă au fost crescuți în biserică, în familii creștine, ba unii chiar dintre ei au fost botezați când au fost mici. Dacă primii nu ne miră că ajung aici, fiindcă abia acum au experimentat credința, cei care au crescut în medii creștine, frecventând biserici, ba chiar fiind deja botezați, ne surprind. Și aici se ridică întrebarea. De ce mai e nevoie de botez dacă oamenii aceștia au fost botezați când s-au născut? Și astăzi aș vrea să aflăm răspunsul în Sfintele Scripturi, fiindcă orice am zice noi e subiectiv, dar Scripturile vorbesc și Dumnezeu vorbește. Așa că hai să deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 19, unde dăm de Apostolul Pavel, care caută să aducă oameni la Hristos. Exact așa cum facem și noi astăzi aici. Și alături de el, în acest text, veți vedea imediat, este prezentat un alt om numit Apollo, care nu la întâmplare menționat aici. Și aș vrea să citim începând cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Și observați cum primul menționat este Apollo, apoi menționat Pavel. Ei, Biblia nu greșește și nu irosește cuvinte, de aceea e important să ne oprim să-l cunoaștem pe Apollo și apoi să trecem la Pavel. Cine a fost Apollo? Apollo a fost un evreu din Alexandria care a fost impresionat de lucrarea lui Ioan Botezătorul. Și ascultându-i cu atenție predicile, a înțeles două lucruri importante. Care are nevoie de pocăință și că Iisus Hristos e Mesia promis de Dumnezeu. Și o hotărât să facă pași în direcția asta. Ba mai mult, și aș vrea să ne uităm la ultimele versete din capitolul anterior, versetul 24, la Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Și el era învățat în ceea ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Acum, faptul că era botezat de Ioan indica pocăința lui, fiindcă botezul lui Ioan era botezul pocăinței și asta explică de ce Apollo era ucenicul lui Ioan. Adică știa despre calea Domnului, care cuprindea și venirea lui Mesia. Ioan fiind vestitorul, premergătorul sosirii lui Mesia pe pământ. Și observați, textul chiar ne spune lucrul acesta. El era învățat în ce privește calea Domnului. De aceea observați, calea Domnului nu o moștenești de la părinți. Calea Domnului nu primești așa că, eu știu, ești crescut într-un mediu creștin, ci observați, se învață. De aceea, dacă tu n-ai citit niciodată Biblia, dacă nu ești interesat să asculți predici, să citești, să înveți despre calea Domnului, nu o să ajungi să o cunoști. Odată învățată, însă observați ce se întâmplă cu el. Apollo avea un duh înfocat, vorbea, învăța, mănunțit pe oameni despre Iisus. De ce le vorbea altora despre Iisus? Fiindcă atunci când înțelegi că Iisus Hristos nu-i doar un personaj religios, că nu-i doar ceva mitic, nu-i doar ceva mistic, ci este Dumnezeu care nu-i distant, nu-i abstract, nu este rece, ci un Dumnezeu interesat de viața mea și de viața ta, atât de mult încât și-a dat propria lui viață ca să trăiești, când tu începi să-L cunoști pe acest Iisus, să-L simți în inima ta, ceva se va întâmpla în tine. Tu nu vei mai putea să rămâi cum ai fost, ci vrei să-L urmezi, vrei să vorbești despre El. De ce? Fiindcă Iisus îți transformă viața. Și ați auzit din mărturiile lor, din droguri, arestați, alcoolici, bătăuși, dansatori în cluburile de noapte, tentative de sinucidere. Din toate astea, Iisus i-a scos și i-a schimbat. De aceea, eu nu știu cine ești, de unde vii, cât de lovit sau de rănit ești în viață, indiferent cine ești, tu ai nevoie de Iisus. De aceea ne vezi și pe noi atât de înfocați, pasionați de calea Domnului, fiindcă știm ce poate să facă El din cioburile noastre. De aceea și Apollo vorbea oamenilor despre El, deși, și aici e interesant detaliul, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. În alte cuvinte, Apollo fusese botezat de Ioan, dar pare să că din punct de vedere al Scripturii, acest botez nu era îndeajuns. Pe cum să nu fie îndeajuns botezul lui Ioan, botezătorul? N-a fost el cel care botezase pe Iisus, că de-aia sărbătorim noi boboteaza? N-a fost el cel ce pregătise calea Domnului? Ba da! Dar vedeți, Ioan moare executat de Irod înainte ca Iisus să-și îndeplinească în întregime lucrarea. Adică Ioan n-ajunge să vadă crucificarea, învierea, înălțarea lui la cer, astfel Ioan n-ajunge să înțeleagă pe deplin calea Domnului, ci doar să o pregătească. De aceea, la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, trimite ucenicii lui când era în arest, să-l întrebe pe Iisus dacă el îi cel pe care l-aștepta sau altul. Ioan, cât a trăit, le-a transmis ucenicilor săi, deci ce a știut el, dar n-a știut totul. Și Pavel își dă seama că acolo era și Apollo, că omul ăsta știa ceva despre calea Domnului, dar nu pe deplin. Asta explică de ce Apollo, deși vorbea despre Iisus, el n-a fost botezat cu botezul poruncit de Iisus, ci doar cu botezul lui Ioan. Și poate te întrebi, păi care e diferența? Ioan practica botezul pocăinței, pe când Iisus botezul credinței. Păi eu am crezut că orice botez e botezul pocăinței, de aceea se dă numele de pocăi de obicei celor botezați. Da, este botezul pocăinței, dar este mai mult decât atât. Botezul inaugurat de Iisus începe cu pocăința omului, dar nu se rezumă doar la atât. Pocăința e pregătirea sufletului în întâlnirea lui cu Dumnezeu, fiindcă prin pocăință noi recunoaștem că suntem păcătoși, ne cerem iertare față de păcate care ne separă de Dumnezeu, dar nu e de ajuns doar să ai pocăință, părere de rău, ci și trăire. Adică tu nu doar mori pentru păcat, ci vrei să trăiești în Duh. Și asta lipsea lui Apollo. Duhul Sfânt nu fusese pogorât încă pe vremea lucrării lui Ioan. De aceea Iisus, când poruncește botezul, îl poruncește nu numai în numele Tatălui și al Fiului, ci și al Sfântului Duh. Ba mai mult, botezul lui Iisus nu semnifică doar pregătirea pentru a-L primi pe Mesia, ci efectiv primirea, unirea, identificarea omului cu moartea și învierea lui Hristos. Fiindcă atunci când noi scufundăm omul în apă, ne spune Scriptura, o face nu doar într-o spălare a păcatelor, da? Ci te identifici nu doar cu moartea lui, ci te identifici când îl scoți din apă cu învierea lui Iisus la o viață nouă. Ei, Apollo n-a experimentat lucrul acesta, fiindcă nu știa lucrul acesta. De aceea Acuila și Priscila, în următorul verset, citez, Acuila și Priscila erau doi evangheliști, când l-au auzit, l-au luat cu ei, și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Observați, i-au explicat mai specific calea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Apollo, repet, o știa în parte, dar nu în întregime. De aceea, Apollo trece din a fi ucenicul lui Ioan în a fi ucenicul lui Hristos. Și noi asta facem cu fiecare candidat la botez. Întrecem printr-un curs numit cateheză de 10 săptămâni în care le explicăm cu deamănuntul calea Domnului de ce să înțeleagă fiecare pas al mântuirii. Reține, te rog, o credință adevărată este o credință informată. Tu trebuie să știi clar ce crezi și de ce crezi. Și asta e foarte important. De ce? Fiindcă omul pornește în general pe calea credinței la nivelul zero. Fie are o cunoaștere sumară sau pur și simplu este ignorant. Știe ceva, dar nu înțelege. De aici a pornit și Apollo. Era evreu din Alexandria și, fiind evreu, știa la general ceva legat de credință, dar nu înțelegea mare lucru despre Iisus. De aceea, când îl aude pe Ioan Botezător explicând Scripturile, devine interesat. Și ăsta e pasul 2. De la ignoranță, încep să simți un interes. Și Apollo îl ascultă pe Ioan Botezătorul, începe să studieze el Scripturile și, entuziasmat de ceea ce descoperă, începe să vorbească altora despre aceste lucruri. Și mulți dintre noi am trecut pe aici, nu-i așa? Atenție, însă interesul nu-i îndeajuns. Notează și pasul 3, e nevoie și de instruire în mântuire. Ca să poți înțelege clar în ce constă mântuirea, ce a făcut Iisus pentru tine, ce trebuie să faci tu ca să ajungi pe calea Lui, tu trebuie să fii instruit. Și asta se întâmplă cu Apollo acum. Ioan a început să-l instruiască cât o știut el, dar Ioan moare. De aceea acum Acvila și Priscila preiau ce nu mai reușit Ioan să explice despre calea Domnului. Și îl duc prin cele trei faze ale mântuirii. Știți care sunt alea? Credință, cunoaștere și consacrare. Credința că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, cunoașterea că El este și Mântuitorul lumii prin jertfa și învierea Lui spre iertarea păcatelor noastre și trei, consacrare. Când prin botez tu îl mărturisești ca Domn și te dedici umblării pe calea Lui, intri în legământ cu El. Exact ce fac ei astăzi aici. Exact ce mulți dintre noi am făcut, fiindcă toți credincioșii care experimentează mântuirea trec pe aici. Repet, niciunul dintre noi nu ne naștem mântuiți, învățați sau exceptați de la acest proces. De aceea te întreb, tu pe unde ești? Poate ești la un nivel de ignoranță și nu o spun să te jignești, ci pur și simplu să te întreb. Fiindcă s-ar putea să fie auzit de mântuire, dar nimeni din familia ta sau poate anturajul tău să-ți fi vorbit despre ea, fiindcă n-ai avut de unde să afli și nu ieși din comun. Unii dintre ei, până acum câteva luni, n-au avut de-a face cu biserica, n-au avut nici un interes. Dar s-ar putea să fii la stadiul 2, să fi început să fii interesat. Fiindcă îți dai seama că mântuirea, Iisus Dumnezeu are de-a face cu tine. Are de-a face și cu viața ta, are de-a face cu veșnicia ta și evident că asta te interesează. Dar ai grijă să nu rămâi doar la nivelul de interes, curiozitate și nu consacrare. Fiindcă mântuirea cere asta. De fapt, de aici începe din momentul consacrării cu intrarea și umblarea ta pe cale. Când te-ai hotărât să-L primești pe Hristos, să intri în legământ cu El și asta se face prin actul botezului. De ce? Fiindcă botezul e semnul consacrării. De aceea te întreb, tu pe unde ești? Fii sigur că nu te oprești nici la primul, nici la al doilea pas. De ce? Hai să ne întoarcem la textul nostru din Fapte 19, unde am început să-l citim și ne-am oprit la Apollo. Textul acesta ne va ajuta să înțelegem și mai mult acest proces, de data asta prin Pavel. De ce? Fiindcă el ajunge în același oraș de unde a plecat Apollo, în Efes. Și spune așa textul. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici, nu știi mai cui încă, și le-a zis, versetul 2, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost un Duh Sfânt. Observați încă un grup de oameni spirituali, am zice noi, fiindcă sunt numiți ucenici, dar oameni cu probleme. Dacă Apollo tot în Efes n-a auzit de botez, oamenii ăștia tot în Efes n-au auzit de Duhul Sfânt. Și aici îți pui întrebarea, dar cum se poate să fie numiți ucenici și să n-audă de Duhul Sfânt? Și aici e dilema. Cum poți să fii ucenicul lui Hristos și tu să nu fii auzit de botez? Când El însuși ți-a poruncit botezul și ți l-a explicat în Matei 28, în Marcu 16, în Luca 21. Sau să nu știi de Duhul Sfânt, când tot El ți l-a explicat pe îndelete în Ioan 16, când ucenicilor săi l-a dăruit în Ioan 20, ce să mai zic de pogorârea Duhului Sfânt în Fapte 2? E clar că acești oameni or fi fost ucenici, dar nu ai lui Hristos. Dar ni străin de el, fiindcă Pavel indică faptul că au crezut. Păi în cine? Păi în Hristos. Pe atunci ai cui ucenici poate să fie? Textul ne dă un indiciu și contextul la fel. Observați următorul verset. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și au răspuns, cu botezul lui Ioan. Cine boteza cu botezul lui Ioan? Ioan Botezătorul. Crezuse Ioan Botezătorul în Iisus? Da. Știa Ioan Botezătorul de Duhul Sfânt? Nu. Auzise el de marea trimitere când Iisus, înainte de înălțare, dă poruncă ucenicilor să-i boteze numele Sfintei Treimi? Nu. De ce? Fiindcă Ioan, repet, a murit înainte ca aceste lucruri. Avea anumite concepte, dar la nivel general nu știa specific. Deci e posibil ca acești oameni să fi fost ucenicii lui Ioan, la fel ca Apollo. Scenariu aproape identic. Și asta îmi trage un alt semnal de alarmă. Fiindcă mă atenționează să am grijă pe cine ascult. Să am grijă pe cine urmez, fiindcă a fi ucenic în acele vremi, era un om care se hotăra să urmeze învățătura altcuiva. Se prea poate să dai de oameni care, observați, să-ți vorbească despre Iisus, dar să nu fie a lui Iisus. Chiar dacă vorbesc despre calea lui, ei înși să nu fie pe cale. Exemplele astea sunt clare. Deci există oameni religioși care nu sunt neapărat credincioși, fiindcă le lipsesc aceste piese importante din puzzle-ul credinței lor. Nu pot spune că-s atei, nu pot spune că-s dezinteresați, fiindcă ei caută ceva, dar nu înțeleg pe deplin Evanghelia și astfel nu o împlinesc. Și aici vreau să fiu mai practic și să intru mai adânc în problemă, fiindcă și astăzi dai de astfel de oameni. Și duminica trecută, pastorul Laur ne-a dat un astfel de exemplu. Oameni care îți spun, spre exemplu, în societatea noastră, dar eu sunt creștin practicant. Adică nu sunt nominal, nu sunt formal, ci sunt practicant. Și se ridică întrebarea, oare a fi creștin practicant e echivalentul creștinului autentic a creștinului mântuit? Sau în limbajul acestui text, a fi ucenic înseamnă oare că e și mântuit? Uitați-vă în textul nostru. Oamenii ăștia, ucenicii ăștia, e clar că nu erau păgâni, aveau credință, arătau interes, urmau o cale și totuși n-au zisere de Duhul Sfânt, care e parte importantă din procesul mântuirii. Deci poți să fii ucenic fără nașterea din nou produsă de Duhul Sfânt? N-ai cum! Un ucenic adevărat al lui Hristos este cel care nu are doar o credință de formă, nu doar are un ritual, merge la biserică, ține posturi, ține sărbători, ci are nașterea din nou. Dragul meu, reține, există o legătură intrinsecă între credință, cunoaștere și faptă. Credința trebuie să fie informată ca faptă să fie adevărată. E logic și normal. Tot atât de logic e că fapta ta trebuie să-ți dezvăluie credința ta. Tu nu poți să spui eu sunt ucenic, creștin, credincios, practicant, dacă faptele tale arată contrariul. Acești ucenici îți dau seama de problema lor, nu se împietresc, nu se împotrivesc, ascultă, fiindcă știu că au o problemă. Și hai să vedem ce au înțeles ei și ce ar trebui să înțelegem și noi. Trei adevăruri importante. Unul la mână. Poți să ai cunoștință despre Hristos fără să înțelegi pe deplin Evanghelia. Dar vedeți, cunoștința asta nu mântuie. Și aici erau ei. Cunoșteau Scripturile, știau multe lucruri despre Iisus, vorbeau chiar despre El, dar n-au înțeles pe deplin Evanghelia. De ce? Cunoșteau doar în parte. Și atenție, nu erau conștienți de asta. De aceea când Acvila și Priscila dau de Apollo, își dau seama că, mă, ceva îi lipsește, omule, încep să-L învețe. Când Pavel dă de acești ucenici, îți dă seama de aceeași problemă, începe să-i învețe, fiindcă inima lor era îndreptată pe calea cea bună, dar nu erau pe ea. Cum spune vorba aia din popor, drumul spăiat spre iad e pavat cu intenții bune. Adică nu e de ajuns să fii sincer, să ai intenții bune înspre mântuire, ci să trebuie să te asiguri că ești pe drumul mântuirii. Fiindcă mântuirea, atenție, în mântuire nu doar sinceritatea, ci și corectitudinea contează. asigură-te că înțelegi pe deplin ce este scris aici, nu doar frânturi din Evanghelie, fiindcă de înțelesul Evangheliei ține mântuirea ta. 2. Poți să ai cunoștință despre Hristos fără să ai Duhul Sfânt, dar asta îți periclitează mântuirea. Și aici trebuie să fiu foarte atent să nu cad într-o latură mai puțin sănătoasă unor curente penticostale, fiindcă nu toți penticostale cred asta, dar unii cred, adică susțin că e nevoie de experiență extra pe lângă credință și botez a primirii Duhului Sfânt. De aceea unii stăruie după botezul cu Duhul Sfânt la săptămâni, la luni, la ani, după ce au ajuns să creadă în Iisus să fie botezați în apă. Fiindcă ne punctează exemplu spre în Fapte Apostolilor, capitolul 8, unde în Samaria, Petru și Ioan, după ce dau samaritenilor Evanghelia și aceștia se botează, văd că n-au primit Duhul Sfânt. Și așa spun mâinile peste ei și dintr-o dată primesc Duhul Sfânt după botez. Păi așa ar fi fost dacă n-am găsit și alte pasaje care tot în aceeași carte a Faptelor Apostolilor indică altfel. Cu două capitole înainte, în Fapte 10, Duhul Sfânt se pogoară peste sutașul Corneliu și toată casa lui, fii atent, înainte de a fi botezat în apă. În pasajul nostru, Duhul Sfânt se pogoară în același timp cu botezul. Observa versetul 5, când auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și imediat cum au fost botezați acolo pe loc, versetul ne spune că când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, vorbeau în alte limbi, proroceau în același timp. Și spune întrebarea, păi dar pe cine să credem atunci? Păi pe cine să crezi? Biblia trebuie să o crezi. Cartea Faptele Apostolului este o scriere narrativă. Și niciodată orice profesor de hermeneutică îți va spune, nu scoți doctrina din cărți narrative, fiindcă ele doar descriu ce se întâmplă, nu-ți explică și motivația teologică. În plus, Faptele Apostolilor e o carte de tranziție între Vechiul și Noul Testament, între Israel și neamuri, și cuprinde episoade unice care au de-a face doar cu anumite perioade specifice în istoria omenirii. Spun asta fiindcă aceleași dileme le avem legate de manifestările Duhului Sfânt în oamenii care îl primesc. Unii vorbesc în limbi când îl primesc, ca cei de la Rusalii, Corneliu sau cei din textul nostru, alții nu vorbesc deloc, ca samaritenii din capitolul 8, ca Pavel în capitolul 9. Alții primesc Duhul Sfânt prin punerea mâinilor, Fapte 19, alții în timpul predicării, fără ca cineva să fi pus mâinile peste ei, Fapte 10. Toți însă, fără excepție, primesc Duhul Sfânt în urma credinței lor în Iisus Hristos. De aceea Pavel îi întreabă pe acești ucenici, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Observați? Pentru Pavel era normal, prin default, că atunci când cineva crede cu adevărat în Hristos, atunci primește în viața lui Duhul Sfânt. Altfel, Pavel nu l-ar fi pus sub forma asta, întrebarea asta. De aceea, dragul meu, nu căuta semnele Duhului Sfânt, ci caută prezența Lui în viața unui om. Fiindcă prezența Duhului Sfânt se manifestă întotdeauna, atenție, nu neapărat prin semne, ci prin roada Duhului Sfânt. Analizează credința celui om, fiindcă atunci când tu crezi cu adevărat, primești Duhul Sfânt. Oamenii aceștia ar fi crezut ceva despre Hristos. Dar e clar că nu au avut o credință autentică, fiindcă atunci când tu crezi cu adevărat în Hristos, tu primești Duhul Sfânt. Cum spune același Pavel în Galaten 3:2, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Observați, prin auzirea credinței. Nu înainte de a auzi credința, nu după, ci atunci când ai auzit-o. Duhul Sfânt e legat de credința în Hristos. Tu n-ai cum să fii în Hristos fără Duhul Sfânt și nu poți avea Duhul Sfânt dacă nu ești în Hristos. Romani 8:9, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Așadar, ucenicii aceștia, chiar dacă aveau o anumită formă de credință, n-au avut-o pe cea completă, fiindcă n-au avut Duhul Sfânt. Și cine nu are Duhul Sfânt, poate să știe multe despre Hristos, dar nu e mântuit. Nu la întâmplare Pavel le mai pune o întrebare, fiindcă își dă seama că ceva, măi, nu e în regulă cu oamenii ăștia. Și întreabă, bun, dar cu ce botez ați fost botezați? Și au răspuns, păi cu botezul lui Ioan, opa. Cine mai fost în situația asta? Apolo. Foarte interesant. Fiindcă, atenție, Apolo, de unde a venit Apolo? Din Efes. Unde predică Pavel? În Efes. Aici, în Efes, în acest oraș, se pare că au existat ucenici al lui Ioan Botezătorul. Oameni care la un moment dat au priceput ceva despre Iisus, au fost botezați de Ioan cu botezul pocăinței, dar n-au ajuns să înțeleagă pe deplin Evanghelia. Și aici notează-te, rog, a treia observație. Poți să ai cunoștință despre Hristos, dar fără să fii botezat în Hristos. Dar asta nu înseamnă că ești pe calea mântuirii. Și aici vreau să vă dau un exemplu mai sensibil. De ce? Fiindcă pe de o parte sunt mulți care imediat se ridică steagul amintindu-se că botezul nu mântuie, ci credința în Hristos mântuiește. Și într-un fel le dau dreptate. Dar dacă e să studiezi Scripturile, vei vedea că nu există credincios care să fi crezut în Hristos să nu fi fost botezat imediat. O, dai o excepție, tâlharul de pe cruce. Dar știm că a fost o excepție. Tu nu vrei să ajungi acolo. Botezul însă, la fel ca cina Domnului, nu-s doar simboluri fără esență, ci au o încărcătură spirituală enormă, mai ales în lumea spirituală. În unele pasaje, apostolii identifică botezul cu iertarea păcatelor, adică e atât de strâns legat de credință, de pocăință, de pachetul mântuirii, încât nu poți să-l separi cum vor unii să facă. De aceea părinții apostolici, adică ucenicii apostolilor, considerau botezul ca fiind pecetea, sigiliul Duhului Sfânt. Nu concepeau mântuirea unui om fără acest sigiliu, această confirmare a credinței lui. De aceea și noi insistăm ca cei care cred în Hristos și vor să-L urmeze cu adevărat să se boteze, fiindcă e normal. Altfel, Domnul Hristos n-ar fi pus botezul sub formă de poruncă dacă ar fi fost opțional. Ba chiar El însuși s-a botezat, da? Botezul confirmă credința, pecetluiește consacrarea, legământul în care intri cu Hristos. Dar totuși, cum rămâne cu botezul acestor ucenici? Fiindcă din text înțelegem că ei deja au fost botezați. Dar au fost botezați cu botezul lui Ioan, cu botezul lui Iisus. A fost rău botezul lui Ioan? Nu! I-a dus într-o stare mai apropiată de calea Domnului? Desigur! A fost suficient încât să împlinească planul mântuirii? Nu! De aceea Pavel nu ezită. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. În alte cuvinte, atenție, Pavel îi botează din nou. Unii vă întrebați, unde găsim în Scriptură că oamenii au fost rebotezați odată ce au fost botezați? Aici. De ce? Observați din nou diferența dintre cele două botezuri. Unul a fost botezul pocăinței în anticiparea lui Iisus Hristos, celălalt a fost botezul credinței, care include și pocăința, dar nu în anticiparea lui Hristos, ci în Hristos. Unul e legat de pregătire, celălalt e legat de mântuire. De aceea nu doar Apollo și acești ucenici au trecut prin două botezuri, ci fiți atenți și Andrei, ucenicul Domnului Iisus, care dacă vă aduceți aminte, la început a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. N-aveai cum să ajungi ucenicul lui Ioan dacă nu urmai botezul lui Ioan. Tot așa mai târziu n-aveai cum să ajungi ucenicul lui Iisus dacă n-ai urmat botezul prescris de Iisus. Acea situație o întâlnim și astăzi. Eu personal m-am confruntat cu ea când aveam 20 de ani la vârsta căutărilor mele, când punându-mi întrebări legate de sensul vieții, am început să fiu interesat de Scripturi. Și mi-am dat seama că am o problemă. Vedeți, imediat după naștere am fost botezat la câteva săptămâni în catedrala veche de aici din Arad și am de zile am crezut că sunt ok, fiindcă mai toți colegii mei de școală, copiii pe care îi știam, au fost botezați ca mine. Până când în liceu, deschizând Scripturile, am observat o discrepanță între botezul meu și botezul descoperit în Scripturi. Și vreau să vă redau câteva din dilemele care m-au înfrământat atunci. În primul rând mi-am dat seama că botezul cere credință. Că în porunca lui, Iisus condiționează botezul în baza credinței persoanei respective. Spune el așa în Marcu, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Adică cel care personal va crede, nu altcineva pentru el. În cazul meu, Era clar că eu n-am avut ce să cred la câteva săptămâni de viață. N-aveam capacitatea respectivă. Dar din botezurile la care am asistat mai apoi, mi-am dat seama că cei care mărturiseau credința în dreptul bebelușului erau nașii sau părinții. Și asta mi-a ridicat întrebări. Fiindcă în Biblie, credința celui ce se botează trebuie să fie personală. De aceea observa și ordinea cuvintelor în fraza lui Iisus, care e atât de logică. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu cine se va boteza cândva și mai târziu undeva va crede. Nici vorbă. De aceea condiția botezului e credința. Biblia e clară că nu poate să existe botez fără credință, ca și în cazul cununiei. Întâi trebuie să cunoști fata, să o iubești, să o ceri și după aia dai inelul, nu invers. Și apoi am dat de o altă dilemă. Citind în epistole, am înțeles că botezul cere cunoștință. Roman 6:2, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? E o întrebare retorică. Pavel se așteaptă ca acei creștini să priceapă, da? Că s-au identificat cu moartea lui. De ce? Fiindcă botezul, repet, reprezintă o realitate spirituală. Nu-i doar un ritual mistic, nu-i doar ceva formal, ceva se întâmplă. Când tu ești pus în apă, baptizo înseamnă a imersiona. Tu te identifici, repet, cu moartea lui Iisus. Când ești scos din apă, te identifici cu învierea lui Iisus, tu trebuie să crezi lucrurile astea. De aceea Pavel spune, noi deci prin botezul în moarte lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, Hristos slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Primești o identitate nouă și mi-am dat seama ca bebeluș fiind, nu pricepeam lucruri, n-aveam cum să le pricep, dar la 20 de ani. Mi-am dat seama că mai acum încep să le înțeleg. Acum citind, le pricep. Și au început să se nască alte întrebări. Tot din textul pe care l-am citit. Păi ce viață veche să las în urmă când eu tocmai de câteva zile m-am născut? Cât de conștient am putut să fiu de problema păcatului? Fiindcă dacă nu sunt conștient de păcat, înseamnă că n-am nevoie de mântuire, n-am nevoie de pocăință, n-am nevoie de credință, n-am nevoie de botez. Și toate lucrurile astea au început să-mi ridice întrebări. Dar mai mult trei, mi-am dat seama că botezul cere mărturisire, fiindcă Apostolul Petru spune, botezul e mărturia unui cuget curat. Și m-am întrebat, cum pot eu un bebeluș de 6 săptămâni să îngând, să mărturisești ceva? De unde să știu că am cugetul curat sau murdar? Fiindcă n-am ajuns la vârsta responsabilității, când conștiința mea să-mi dea să mă ajute să mă pricep pe mine însuși. Cum pot spăla cugetul și conștiința doar prin sângele lui Hristos? Păi abia mi-am născut, n-aveam cum să înțeleg toate astea. Și atunci m-am întrebat totuși, de ce părinții mei m-au botezat la vârsta aia? Fiindcă așa se făcea în societatea noastră. Așa cerea tradiția, dar observați, nu Scriptura. Asta era practica în cultura noastră, cum noi binecuvântăm copiii când sunt mici și o practică bună să binecuvânți copilul când vine în lume, să-l predai lui Dumnezeu, dar niciunde în Scriptura nu spune să-l botezi de mic. Și apoi m-am uitat în Scriptură și mi-am dat seama că n-am găsit și nu există, puteți și voi să căutați, nici un exemplu specific de copil botezat în Scriptură. Și dacă ăsta e punctul de referință, dacă aici e standardul, după cine mai am? Toți cei botezați, inclusiv cei ce s-au botezat în întreaga casa lor, adică și copiilor, au fost oameni care, dacă citim Scriptura, toți au priceput cuvântul, toți au crezut, adică au avut o vârstă la care au putut să răspundă prin credință, inclusiv Domnul Iisus s-a botezat la 30 de ani. Și asta răstoarnă anumite explicații pe care unii teologi le dau când susțin botezul copiilor mici. Apoi ca și circumcizia la evrei, știi? Evrei de mici trebuiau circumciși, tot așa și creștini își botează copiii, fiindcă botezul a înlocuit circumcizia, noul legământ și așa mai departe. Atenție, în noul legământ, botezul nu înlocuiește circumcizia, ci o abrogă. Noul legământ o abrogă. În Hristos Iisus, noi nu suntem tăiați. Noi suntem tăiați în prejurul inimii când credem.
De aceea și Hristos, deși a fost circumcis când a fost mic, la 30 de ani s-a și botezat, arătând că nu e îndeajuns să fii circumcis, ci trebuie să fii și botezat în legământul cel nou instaurat de El, fiindcă nu mai trăim sub legea veche, ci trăim sub Hristos. De aceea noi nu botezăm copiii, ci doar adulții, tinerii care ajung să conștientizeze aceste lucruri. De ce? Fiindcă Scriptura îmi spune foarte clar să nu treceți peste ceea ce este scris. Dacă alții vor să treacă, e problema lor, dar când e vorba de mântuirea noastră, noi nu putem să ne asumăm riscul. Și ucenicii lui Ioan, când au priceput lucrurile astea, spune aici, când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Chiar dacă odată, cu ani în urmă, a fost botezat de însuși Ioan, botezătorul. Și bănuiesc că mulți dintre voi ați trecut prin etapele astea. E normal să treceți, fiindcă omul credincios diferă de omul religios prin faptul că atunci când vede că religia lui nu corespunde adevărului Scripturii, o lasă deoparte, fiindcă știe că nu religia noastră ne mântuie, indiferent că ești ortodox, catolic, baptist, pentecostal, ce-i fi, ci Hristos te mântuie prin ceea ce a lăsat El în Scripturi. De aceea hainele astea, care sunt albe, arată dorința lor de a împlini tot ceea ce trebuie împlinit. Totul, nu pe bucăți, nu negociat. Și asta contează și în cer și pe pământ, fiindcă Dumnezeu nu-și negociază mântuirea. Și mă bucur că voi astăzi ați hotărât să împliniți tot ceea ce trebuie împlinit să-L mărturisiți. Te întreb însă pe tine care îi privești și care asculți cuvintele astea, pe unde ești tu? Poți trăi în ignoranță, dar nu poți ignora pe Dumnezeu, pentru că într-o anumită zi te vei întâlni cu El. Și eu, noi toți ne vom întâlni cu El. Biblia clară, îi este rânduit omului, spune Scriptura, să moară o singură dată și apoi vine judecata. Moartea rânduită, n-avem ce să facem, trecem pe acolo. Dar și ziua judecății rânduită și atunci ce va face diferența, nu-i doar credința generală în El, fiindcă mulți oameni cred, dar n-ascultă de Dumnezeu, ci ascultarea și împlinirea cuvântului. De aceea te întreb, tu pe unde ești? Nu poți spune că nu știi, nu cred că ești doar interesat de mântuirea ta, ci din contră, fii și consacrat. Și consacrarea înseamnă să împlinești ceea ce Scriptura îți spune. De aceea întrebarea e, tu ai împlinit tot ceea ce trebuia împlinit? Ce te mai reține? Orice te reține, nu lăsa să te rețină. Păi, nu-i ușor. E normal că nu-i ușor. Crezi că ucenicilor respectiv le-a fost ușor? Dar au înțeles că primul botez a fost într-o pregătire, pe când ăsta e într-o mântuire? Mai ales dacă știi că în familia ta sunt oameni care deja au făcut pasul ăsta. Tu vrei ca în veșnicie să fii alături de ei? Poate-i soțul tău, poate-i soția ta, poate-i părinții tăi, poate-i fiul sau fiica ta. Sau poate că ești între ai tăi și ți-e greu să-l faci, fiindcă oamenii știi că te vor batjocuri sau se vor împotrivi. Știi ce e interesant? Iisus Hristos ne-a prevestit lucrurile astea. Dar când omul ajunge să fie în Hristos și împlinește planul lui Dumnezeu, el devine o binecuvântare pentru cei din jurul lui. Chiar dacă ei poate sunt împotriva lui. 1 Corinteni 7 ne spune că cel credincios își sfințește casa, adică Dumnezeu din cauza lui privește altfel întreaga lui familie, fiindcă el aduce prezența lui Dumnezeu în casa lui. Dar tot așa, când acel om este ocărât, indiferent de cine, poate de cei din casa lui, poate de cei din lume, bine nu le-o fi celor ce-l ocărăsc pe Dumnezeu, tocmai din pricina credinței acelui om, dar bine va fi de omul acela. Dacă sunteți batjocoriți, spune Scriptura, pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Când alții te ocărăsc, Duhul Sfânt se odihnește. De aceea reține, când împlinesc Scripturile, Dumnezeu își împlinește promisiunile lui față de tine. Așadar, dragul meu, ce te oprește să faci și tu pasul pe care l-au făcut ei? Nu mai lăsa frica, nu mai lăsa rușinea, nu mai lăsa prejudecățile. Chiar și cele religioase ce ascultă de ceea cuvântul lui Dumnezeu spune și împlinește ceea ce este scris în el. Fiindcă în acea zi când îl vom vedea față în față, niciunul dintre noi nu îl vom putea evita. Și el nu ne va judeca în funcție de tradițiile noastre, de percepțiile noastre, nici măcar în funcție de ignoranța noastră, ci de ceea ce e scris aici. De aceea noi ne bucurăm pentru voi, că ați luat hotărârea asta să vă botezați. Poate voi, văzându-i pe ei, ascultând cuvântul, luați hotărârea să vă pregătiți și voi pentru următorul botez. Noi suntem aici să vă ajutăm și Dumnezeu e pregătit să vă ajute, fiindcă Dumnezeu întotdeauna răsplătește pe cel ce prin credință ascultă și ia hotărâri în dreptul Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Doamne, mulțumim că Tu ești atât de bun încât să nu ne ignori. Mulțumim că în ciuda respingerii noastre, în ciuda ignoranței noastre, Tu mereu ne-ai căutat și ne cauți. Și dovada sunt aceste suflete care astăzi aici i-ai scos pe unii din fundul mocirlei păcatului. Pe alții, Doamne, însă i-ai scos din cabinete medicale, că avem doctori între noi. Avem ingineri între noi, avem oameni care ai spune pentru ce au nevoie de Dumnezeu, oricine are nevoie de Dumnezeu, cum ai și tu. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să asculți de Dumnezeu. Și au ascultat de Dumnezeu. Și au avut nu doar credință, ci și-au pus credința în faptă și au ajuns la nivelul de consacrare. Și acum te întreb pe tine, uitându-te la ei, uitându-te la viața ta, nu cred că n-ai putut să înțelegi măcar ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Sunt sigur că și tu ți-ai ridicat întrebări cu privire la mântuirea ta, cu privire la viața ta, cu privire la siguranța că ești pe calea cea bună. Poate până acum ai trăit oarecum cu ideea asta că, măi, eu am fost odată botezat, sunt ok. Dar poate că astăzi, oarecum, cutiuțele astea s-or da la o parte și ai început să vezi că, măi, tu ești pe o cale, dar n-ai ajuns încă pe ea. Pe calea Domnului. Ce-ar fi ca în dimineața asta, înțelegând aceste adevăruri spuse de către Dumnezeu, sper că ți-ai dat seama că eu am citat din Scripturi, nu a fost de la mine, să poți să răspund și tu și să spui, da, Doamne, înțeleg și eu lucrurile astea. Am stat atâția ani, le-am amânat, dar în conștiința mea mereu am știut că trebuie să fac ceva. Ce-ar fi ca în dimineața asta să faci ceva și să iei o hotărâre ca să-ți predai viața în mâna Lui întru totul? Că vei face și tu pasul botezului pe care orice credincios autentic, biblic e necesar să-l facă. Indiferent că a fost vreodată botezat sau nu, mic, din ignoranță, din interes, din tradiție, dar acum când știi că vrei să fii botezat în urma credinței și ascultării tale, tu asta vrei să faci. De aceea vom cânta o cântare. I-au eliberat aceste locuri în față, tocmai ca tu să vii, să te pui pe genunchi, să-ți predai și tu viața, să spui, Doamne, și eu vreau să te urmez, fiindcă asta e dorința mea. Și ce-ar fi să ne lași pe noi să ne rugăm pentru tine, să te pregătim pentru următorul botez. De aceea, în timp ce vom cânta această cântare, dacă în tine dorința asta vrea să se transforme în faptă, treci peste rușine, treci peste frică, vino aici, pune-te pe genunchi, apoi ocupă un loc aici și lasă-ne și pe noi să știm de hotărârea pe care tu ai luat-o. Fiindcă cerul e în bucurie și sărbătoare pentru ei, dar cerul se poate bucura și pentru tine astăzi, când și tu alegi și îi spui, aceasta mi-e dorință să te onorez. Cu întreaga mea ființă, nu doar pe jumătate, să te slăvesc. Cu tot ce în mine te preamăresc. Că și tot ce am Iisuse, și fricile mele, și rușinile mele, și prejudecățile mele, ție azi
ți le dăruiesc. Haideți să cântăm, haideți să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vorbește și tu Lui. Și vino și tu și predă-ți viața, urmând calea Lui Hristos.
Aceasta-mi-e dorința, să te onorez.
E cineva aici care vrea să-L onoreze pe Hristos? Dar cu întreaga ființă. Nu doar pe jumătate ca Apollo, ci așa cum el a înțeles, s-a dorit întru totul. Vino, pune-te pe genunchi și spune-i, Doamne, tot ce am, Iisus, azi îți dăruiesc. Hai, vino și spune, Doamne, îți dau inima.
Doamne, îți dau inima și îți dau sufletul.
Vino și spune, Doamne, pentru Tine vreau.
Pentru Tine eu trăiesc, ca suflarea ce-o am, ție azi o dăruiesc, în mine voia Ta.
Doamne, vreau să mă rog în această dimineață. Vreau să mă rog pentru aceia care știu prea bine, fiindcă Duhul Tău Sfânt le-a vorbit și nu numai astăzi, ci de atâția ani probabil pentru unii. Și știu, Doamne, că au început ceva, că există un interes, că vor să meargă înainte. Dar ceva, Doamne, mereu i-a oprit, mereu i-a blocat. Doamne, numele Lui Iisus Hristos, dă la o parte blocajele acestea. Nu lăsa ca rușinea, ca teama, ca presupozițiile, inclusiv religia noastră, să devină un obstacol între noi și mântuirea noastră. Și, Doamne, dacă inclusiv ucenicii lui Ioan Botezătorul au priceput că mai trebuiau să facă ceva, cu siguranță că Ioan nu s-a întristat pentru ei, ci de acolo din cer s-a bucurat că au priceput și ei ceea ce au priceput și el în cer. Doamne, Tu ne vorbești atât de simplu și atât de clar și ne spui ce trebuie să facem. Te rog, dă putere celor care știu că trebuie să facă și acest pas, să-l facă, Doamne. De aceea, dacă știi că trebuie să-l faci, hei, prin credință. Credința înseamnă consacrare, înseamnă faptă. Credința fără faptă este moartă. Fă fapta credinței și prin curaj. Vino și tu, pune-te pe genunchi și spune, Doamne, și eu vreau să Te urmez exact așa cum Scriptura cere, fiindcă vreau să fiu mântuit, să fiu iertat. Vino și spune, Doamne, aceasta mi-e dorință.